วันนี้เราทั้งหลายเตรียมตัวตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติมาต่อเนื่องกันโดยลำดับการภาวนานั้นสำเร็จอยู่ที่ความตั้งใจมั่นจิตของเราตั้งมั่นที่เรียกว่าสมาธิจิตของเราตามปกติแล้วมีความคิดอารมณ์นึกอารมณ์ไม่หยุดจอดมีคิดนึกอารมณ์อยู่เสมอๆถ้าไม่มีสติตามแล้วยากที่จะตามทันเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการฝึกจิตของเราเราจะต้องอาศัยสติคือความตามระลึกไม่เฉพาะแต่ระลึกถึงจิตแม้แต่ระลึกถึงอย่างอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จะระลึกพุทโธระลึกธัมโมระลึกสังโฆเมื่อสติอยู่ในพุทโธพุทโธแล้วเราทำความรู้ตัวในพุทโธนั้นก็ชื่อว่าจิตของเราก็อยู่ในพุทโธด้วยจะไปตามลำพังไม่ได้แต่สติเราเผลอจิตก็ลิดลอกออกไปอีกเพราะฉะนั้นหนักภาวนาก็คือหนักสังเกตด้วยถ้าเราไม่อยากให้จิตฟุ้งซ่านไปที่อื่นจำเป็นอย่างยิ่งทำสองอย่างคือสติความระลึกรู้สัมปชัญญะคือรู้เฉพาะตัวคือตัวที่ระลึกที่อยู่ตั้งอยู่นี่เองคือในปัจจุบันนี่เองคำว่าระลึกรู้ตัวเราสมมติสกลกายของเราทั้งหมดนี่เป็นตัวเราจะเอารูปธรรมก็ได้เราจะเอานามธรรมก็ได้สมัยครั้งพุทธกาลนั้นบางองค์ท่านก็เอาเกสาเป็นอารมณ์บริกรรมระลึกทั้งพิจารณาระลึกถึงผมไปในตัวกำหนดเอาเครื่องหมายของผมไว้เกสาเกสาระลึกก็เป็นกรรมฐานได้เหมือนกันทำให้จิตสงบได้เหมือนกันทำให้เกิดปัญญาสามารถจะได้บรรลุธรรมยิ่งขึ้นไปการระลึกถึงผมเรียกว่ากายกตาสติหรือเรียกว่าพิจารณากายในกายคือกายนั่นหมายถึงส่วนรวมทั้งหมดมีหลายๆอย่างเหมือนกับเราสวดอยังโคเมกายโยกายของเรานี่แหละคือหมายถึงอาการทั้งหมดรวมกันเรียกว่ากายผมก็เป็นอาการของกายขนก็เป็นอาการของกายเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกที่เราสวดไปทั้งหมดเป็นอาการของกายที่ประชุมเป็นอยู่ด้วยกันเรียกว่ากายท่านสอนให้รู้กายในกายคือรู้ส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นกรรมฐานเป็นเครื่องยึดไว้เป็นหลักภาวนาส่วนใดส่วนหนึ่ง โบราณอาจารย์ท่านเคยแนะนำไว้ว่าให้พิจารณากายในกายอาการทั้ง32ตรวจสังเกตดูถ้าอาการส่วนไหนจิตของเราจะเห็นชัดจะรวมอยู่ได้ปรากฏว่ากรรมฐานส่วนนั้นจะปรากฏขึ้นแก่จิตของเราได้เร็วเราก็ควรเอาอาการส่วนนั้นเพราะฉะนั้นบางองค์ชอบพิจารณากายในกายโดยภายในบางองค์ชอบพิจารณากระดูกบางองค์ชอบพิจารณาภายในตับไตและไส้น้อยไส้ใหญ่บางองค์ชอบพิจารณาโครงกระดูกส่วนใดส่วนหนึ่งถ้าถูกกับอุปนิสัยที่เคยสั่งสมอบรมมาบางทีแต่อดีตชาติเราเคยเจริญภาวนากรรมฐานอาการ32ส่วนใดส่วนหนึ่งถ้าถูกกับกรรมฐานที่เราเคยอบรมมาแล้วเป็นอุปนิสัยจิตใจก็จะสงบง่ายจะมีสติเต็มสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะเคยทำมาแล้วสมาธิก็จะตั้งมั่นมีความสงบระงับดับจากเครื่องเศร้าหมองจิตใจเรียกว่านิวรณ์มีใจผ่องแผ้วสดใสสะอาดมีกายเบามีจิตเบาเป็นสมาธิจิตเป็นหนึ่งแน่วแน่มันเป็นที่อัศจรรย์เมื่อจิตสงบแล้วทุกข์เล็กๆน้อยๆที่มีอยู่ประจำขันประจำสังขารมันดับไปมันหายไปทำให้กายเบาทำให้จิตเบาทำให้วิเวกทำให้สงบสงัดทำให้เกิดความอิ่มยิ่งท้องหิวเบาเท่าไรถ้าจิตสงบแล้วยิ่งอิ่มอิ่มในใจอิ่มดีกว่าอิ่มอาหารทางท้องทำให้เนื้อตัวเบาทำให้มีสติดีทำให้มีปัญญาดีไม่อยากหลับไม่อยากนอนทำให้เกิดความเพียรดีแต่อิ่มอาหารเนี่ยเกิดความขี้เกียจอยากจะหลับอยากจะนอนมันมีคนละอย่างถึงมีเรี่ยวมีแรงแต่ก็มันทำไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาเนื่องด้วยเหตุนี้ท่านผู้ฝึกปฏิบัติอบรมกรรมฐานท่านจึงชอบเป็นผู้สันโดษมากน้อยยินดีในความสงบปรับความเพียรรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแต่พอเหมาะคำว่าพอเหมาะนั้นเอาความสงบเอาสติเป็นเครื่องวัดถ้าเราบริโภคอาหารขนาดนี้สติของเราดีสติที่เคยพลั้งเผลอก็ไม่ค่อยเผลอความรู้ตัวดีความสำรวมดีจิตผ่องแผ้วดีนั่นเรียกว่าพอดีท่านก็รักษาระดับความดีนั้นไว้การภาวนาก็คือการรักษาจิตใจของเราให้พอดีอย่าให้มันย่อหย่อนเกินไป ใหญ่มันเครียดเกินไปเพราะย่อหย่อนเกินไปบางทีมันเผลอมันจะหลับถ้าเครียดเกินไปมันจะฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆเหมือนกับเราขับรถให้พอดีกับทางที่เขาเล่นที่เขาหนีไว้พอดีกับจังหวะข้างหน้าข้างหลังที่เขาวิ่งอยู่บนถนนไม่เร็วกว่าเขาไม่ช้ากว่าเขาได้จังหวะพอดีเดินไปด้วยดีเป็นสิ่งที่ปลอดภัยมากกว่าที่เราขับไม่พอดีฉันใดการอบรมจิตภาวนาเรารู้จักพอดีในจิตใจของเราเองทางสายกลางก็คือพอดีสติก็พอดีความเพียรพยายามก็พอดีความตั้งใจก็พอดีปัญญาของเราก็พอดีอยู่เฉพาะในปัจจุบันควบคุมรักษากันไว้โดยสามัคคีเรียกว่าพลังสามัคคีคือสามัคคีกำลังพลังกำลังศรัทธาประธรรมนาที่ความเชื่อความเลื่อมใสในการปฏิบัติภาวนาพอดีพอดีความเพียรก็เพียรพยายามพอดีตามกำลังศรัทธาเขาที่มีอยู่สติก็ระลึกพอดีไม่เกินไม่ขาดเป็นเหตุให้รู้ปัจจุบันไม่พลั้งเผลอรู้ตัวอยู่สมาธิจิตตั้งของเราก็ตั้งพอดีพอเหมาะในการเหมาะสมที่ในการที่จะระลึกในการที่จะพยายามพร้อมแล้วที่จะสงบวิเวกพร้อมแล้วด้วยความเชื่อความเริ่มใจส่วนปัญญาก็ควบคุมรักษาศรัทธารักษาสติรักษาความเพียรรักษาความตั้งใจของตนเองเพื่อปกป้องไม่ให้อารมณ์จากภายนอกเข้ามาก่อกวนจิตใจคุ้มครองกิเลสภายในไม่ให้สร้างขึ้นก่อกวนทำให้ใจเศร้าหมองในตัวของตัวเองจิตน้อมไปเพื่อความสงบเพื่อความสุขยังลงสู่สมาธิถ้าเรารวบรวมกำลังสามัคคีพอดีได้จิตก็รวมทันทีไม่เป็นของยากของลำบากไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่เราทั้งหลายทำไม่ได้ข้อสำคัญขอให้แต่งจิตใจของเราให้ดีเมื่อแต่งจิตใจของเราดีแล้วความเพียรก็ดีความระลึกรู้ตัวก็มันก็ดีไปด้วยจิตก็สงบไปด้วยดีถ้าจิตใจไม่ดีมีความฟุ้งซ่านมีความรังคาญมีความหลงลืมไปตามลำดับเป็นเหตุให้จิตไม่เข้าสู่ทางความสงบเป็นภัยอันตรายเหมือนกับเราขับรถที่ไม่ตรงตามทางผิดทางไปทางซ้ายก็ระวังอันตรายทางขวาก็อันตรายมีอันตรายรอบด้านเพราะฉะนั้นจะต้องสำรวมเรียกว่าสติสังวรคือสำรวมสติด้วยไม่ใช่ระลึกเฉยๆญาณสังวรความรู้ให้รวมด้วยให้สำรวมด้วย อยู่ในความระลึกระลึกในความสำรวมก็เพื่อให้จิตของเรารวมจิตรวมจิตสงบเป็นจิตที่ละเอียดละอารมณ์หยาบหยาบทำไมจิตจึงมีอารมณ์หยาบเพราะกิเลสทั้งหยาบนั่นแหละทำให้เกิดความดิ้นรนเกิดความอยากเกิดความหลงประการต่างๆไม่มีความสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกสำรวมลิ้นสำรวมกายสำรวมใจปล่อยให้อารมณ์เหล่านั้นมาก่อกวนอารมณ์ในจิตใจของเราเลยอยากไม่มีความสงบไม่มีความสุขไม่มีความผ่องใสเราอยากสงบเท่าไรก็ไม่สงบในขั้นสมาธิขั้นนี้ต้องการความสงบต้องพยายามละไม่ใช่ภาวนาเอาพยายามละให้มากชำระให้มากปล่อยวางอารมณ์ไปตามระดับเหมือนกับเราเตรียมจะนอนหลับถ้าจิตยังคิดฟุ้งซ่านอยู่มันก็ไม่หลับจิตหลับนี่จิตลงสู่ภวังค์เหมือนกันแต่ภวังค์หลับไม่ใช่ภวังค์สมาธิส่วนภวังค์สมาธิเนี่ยเป็นภวังค์ที่มีสติเป็นภวังค์ที่มีความรู้ตัวเป็นภวังค์ที่สงบไม่ใช่ภวังค์หลับลืมตัวเป็นภวังค์เรียกว่าภวังค์มืดไม่รู้อะไรเลยไม่ได้คุ้มครองตัวเองเลยใครจะมาเอาอะไรมาทำอย่างไรก็ไม่รู้ถ้ามันหลับสนิทแต่ส่วนภวังค์สมาธินั้นมีสติมีความรู้ตัวโดยเฉพาะจึงเกิดปัญญาต่างกับภวังค์หลับเพราะแต่มันรวมเข้าสู่อารมณ์หนึ่งเสียก่อนเหมือนกันให้เราสังเกตก่อนอื่นเราจะหลับจิตคอยขาดจากอารมณ์ภายนอกแล้วคอยรวมเคลื่อนไปเคลื่อนไปสู่จุดอารมณ์เป็นหนึ่งพอได้อารมณ์เป็นหนึ่งรวมแล้วแต่นั่นไปก็หายไปเลยส่วนสมาธินั้นพอจิตรวมสู่อารมณ์เป็นหนึ่งแล้วมันตั้งมันไม่หลับจิตมันตั้งมารู้ตัวที่เรารู้ว่าเป็นสมาธิเพราะมีความสุขทุกข์ดับไปมีความเบากายกายของเราเหมือนก็ไม่ติดพื้นเรานั่งอยู่ก็ตามมีความเบาใจใจของเราก็ไม่มีอะไรหนักไม่มีอารมณ์ที่จะต้องเป็นภาระปล่อยวางหมดมีความวิเวกความสงบมีความอิ่มมีความสุขสิ่งเหล่านี้แสดงให้เรารู้ว่าจิตของเรารวมเพราะมีความเป็นหนึ่งแน่วแน่เราสังเกตดูแล้วมันไม่ฟุ้งไปเหมือนตามปกติธรรมดามันรู้อยู่โดยเฉพาะถึงแม้ว่าอารมณ์จะยังไม่ละเอียดเต็มที่แต่ก็มีความสุขแสดงออกมาให้เรารู้ว่าต่างจากเมื่อเรายังไม่สงบความสุขประเภทนี้ไปหาที่อื่นไม่ได้มีเงินสักล้านหนึ่งไปเที่ยวซื้อก็ไม่ได้กี่ล้านไปซื้อก็ไม่ได้ไป ไปแลกเปลี่ยนที่ไหนก็ไม่มีตลาดขายไม่มีที่ขายจะเอาเงินมากองทรัพย์มากองทั้งแผ่นดินจดฟ้าก็เอาไม่ได้แต่จะได้จริงๆไม่จำเป็นจะเกี่ยวเนื่องโดยวัตถุเหล่านั้นเพียงแต่เราสละเวลาเข้ามาศึกษาปฏิบัติอบรมให้ถูกต้องมีความเพียรพยายามดีการปฏิบัติดีโดยความตั้งใจและความเลื่อมใสทำไปเราก็ได้ความสงบซึ่งเป็นสมบัติไม่มีในที่อื่นหาที่อื่นไม่ได้แล้วแลกเปลี่ยนซื้อขายด้วยวัตถุไม่ได้แล้วได้เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติอบรมเท่านั้นผู้มีกุศลคือความฉลาดได้อบรมสั่งสมแล้วปฏิบัติก็ย่อมสำเร็จโดยความไม่ยากลำบากเหนือวิสัยถ้าเราตั้งใจจริงทุกคนรู้ได้เห็นได้เพราะจิตมันมีสภาพรู้อยู่แล้วแต่เราไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมความรู้ก็เลยยังไม่เป็นประโยชน์เมื่อจิตของเราฉลาดเอามาใช้อบรมฝึกฝนในทางทำให้ถูกต้องเลยทำที่อำนวยผลให้เกิดความสุขเช่นสมาธิทำจิตใจของเราให้สงบภัยวิเวกบังเกิดขึ้นในจิตใจแล้วเราก็ได้ความสุขเป็นผลอันบังเกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมถึงแม้ว่าในเบื้องต้นกิเลสปาปธรรมทั้งหลายมีความต้านทานขัดขวางไม่ให้จิตใจของเราสงบง่ายๆแต่เราอย่างงุดหงิดเสียใจหรือเข้าใจลังเลสงสัยในจิตในใจให้ถือว่าเป็นธรรมดาเฉยไปผ่านไปผ่านไปถ้าใจของเราดีแล้วสิ่งที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นไม่ได้เดี๋ยวค่อยจางไปหายไปเองเพราะฉะนั้นให้เราประคับประคองใจของเราให้ดีระลึกทำเป็นที่พึ่งด้วยดีเราเคยอบรมธรรมะนำมาภาวนาในส่วนไหนเราก็ระลึกนำมาอบรมไม่ได้อะไรได้แต่บริกรรมภาวนาอย่างเดียวเอาอันหนึ่งเท่านั้นแหละความสุขจริงๆความสงบจริงๆไม่มีมากมีอันเดียวความพ้นจากทุกข์ก็ไม่มีมากมีอันเดียวขอทำอันเดียวนี้ให้จิตแจ้งประจักษ์ตั้งมั่นเห็นชัดจริงๆให้สิ้นสงสัยในธรรมอันหนึ่งอันเดียวนี่แหละในปัจจุบันนี่แหละเมื่อเราเห็นสิ่งหนึ่งแล้วสิ่งอื่นมีเท่าไรเท่าไรเราก็ต้องเห็นเมื่อตาของเราดีแล้วเรารักษาตาของเราสะอาดบริสุทธิ์เมื่อเห็นสิ่งหนึ่งและสิ่งไหนที่มีอยู่ประมาณเท่าไรก็ต้องเห็นเมื่อเราเห็นแล้วเราก็ต้องรู้เราก็สิ้นสงสัยเพราะเรารู้เราเห็นเรียกว่าญาณทัศนะทั้งรู้ทั้งเห็นก็สิ้นสงสัยเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษเรื่องชาตินี้ชาติหน้าตายแล้วสูญตายแล้วเกิด ม่ใช่เรารู้เพียงแต่ตายแล้วสูญแล้วเกิดเรารู้ที่เหตุปัจจัยที่ให้เกิดเหตุปัจจัยที่ให้สูญเหตุปัจจัยให้ดับเหตุปัจจัยให้ท่องเที่ยวพบน้อยพบใหญ่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรู้หมดแสดงไว้หมด